Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins paziņojas, ka Krievija pēdējo 24 stundu laikā veikusi 72 gaisa triecienus Hersonas apgabalam. 15 triecienus Krievija veica Hersonas pilsētai. Tur trāpījumi fiksēti kādai dzīvojamai ēkai, degvielas uzpildes stacijai un divām izglītības iestādēm. Triecienu rezultātā divi cilvēki gājuši bojā, bet vēl 8 guvuši ievainojumus. Tikmēr Ukrainas bruņoto spēku apvienotā koordinācijas centra dienvidi pārstāve Natalija Humieņuka sarunā ar medijiem atzīmēja, ka Krievijas iebrucēji ir manāmi pastiprinājuši gaisa triecienu intensitāti Ukrainas dienvidos.
Šī ir atgriešanās pie tādas intensitātes, kāda bija vērojama pirms cilvēku izraisītās tehnogēnās katastrofas Kahokas Hes. Pēc ūdens celšanās viņi bija spiesti atkāpties nelielā attālumā, atsevišķos rajonos līdz pat 15 kilometriem un samazināt triecienu intensitāti. Šobrīd Krievijas gaisa triecienu skaits pieaug līdz līmenim, kāds bija pirms katastrofas.
Humieņuka arī norādīja, ka intensitātes pastiprināšanās netraucē Ukrainas bruņotajiem spēkiem iznīcināt Krievijas artilērijas tehniku, kad tiek īstenota tās pārdislokācija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikmēr intervijā raidorganizācijai BBC skaidrojis, kāpēc Ukrainas bruņoto spēku ofensīvas temps nav tik ātrs, kā bija cerēts. Zelenskis norādījis, ka daži iztēlojas ofensīvu tā, it kā tā būtu Holivudas filma, un šie cilvēki sagaida tūlītējus pretuzbrukuma rezultātus. Tā nav Holivudas filma, runa iet par cilvēku dzīvībām, uzsvēra Zelenskis. Zelenskis atzīmēja, ka militārais progress nav bijis ātrs un viegls, jo Krievijas okupanti ir mīnējuši 200 tūkstošus kvadrātkilometru Ukrainas teritorijas. Zelenskis arī piebilda, ka Ukrainas aizstāvji virzīsies uz priekšu kaujas laukā tādā veidā, kādu uzskatīs par pareizu. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.